Таткен облысын қадам жайырынына қарашты көтерімі айлы құрын өкілі Әрзбек Егенбердеев. Бұнда күлмі көзілі ғошылар жер жерлерді көбірі өкпалышын мезгіл талап қылып жатқандан дұрасады.
Өтелгі болшыды, қадам жада болшы, қызға да бар бір регионда болшы керек. Сәл бүгінгі күнде ел өте қолпты ауылда тұрады, әркеміз арқанда ойды тұрады. Сондықтан даже айлы құрыптарының деңгелді болса жақсы болды.
Әлемі ош облысының өзгін райындағы Құршап айлып өтін жоқты қатшысы Елмира Қадырлан тұйымында ақырқы кезде Чыршатақтың түрі көйді.
Чыршатақ деген кемсін түйді, социалдыға балдан, ұшыл азырқы ең оқиясынан бері ұшыл ұлыттық немеден келіп шығы ота, қолымды қойымдар іште ота, тайылдар кенеш, ақсақалдар сотты, ардыгерлер кенеш, ұшылар іште, ұшыл орын отчеттық немелерінде, бөт ұшыл ұлысқа алыну ойлап, ұшыл елді тыныштыққа шақырып дайыма ұшыл той топыр емелерді, ел шығылған жерлерде бардық емелеп жүр отыр.
Сөз арасында Елмира Қадырова былтырғы түстік қоғалған ұйыстырғандарды қарбап, жауапқа тартуының жерлестері әзірді де қатулы талап қойып жатқанын қосымшалады.
Қадыржан Батыров, Финамжан Абрасов, ошол орда алып келіп, елдің астында жауапкершілікке тартсақ, біз тыныштыққа барат тілек деген өзбек ұлтында дағы, өзінің даже өзбек ұлтындағы адамдарына мен көңіл ұғамын да. Ошыларды жауапкершілікке тартса, бізді жөн еле жасап жатқан, тынш еле жасап жатқан қарапайым елді дүрбілінгі салып, жас балдарды өлімге, қайғыға алып келіп қойып кетті деген сөздер көңіл ұғады.
Еларалық толерант толық үшін қоғамдық фондының жетекшісі Арая Қадырова барлық Чыршатақтардың тордону элет экенин эскертти.
Анткени Кыргызстандагы чоң контекттер сөзсүз айлык мөттөрдүн айылдардан башталат. Ошо айлык мөттүн адамдары кичинекей контекттерди убагында чечүүгө билсе кандай жолдор менен ошону жасаганга болот. Анда бизге биздин Кыргызстанда чоң контекттер болбойт эле. Мисалы биздин айлык мөттөр эң биринчи байкы сигналдарды билип турса, нааразычылыктарды анализ кылса, жөнөкөй жолдор менен ушул айлык деңгээлинде чечсе, сөзсүз элдер облас администрацияларын кетсин, баягы бийликти кетсин деп айтпайт эле да, анан Бишкекке баягы пикет митингдеп келбейт эле.
Кепке кошулган жергиликтүү өлөрүнчө башкаруу боюнча улуттук агенттигинин ушаары жана ош облусу боюнча өкүлү Расул Жолдошев мындай иш чаралар жер жерлерде мүзгүлтүксүз өткөрүлүп туруусу зарылдыгын белгиледи.
Ар бир айыл башы, айыл өкмөт, райондун акимдери план түзүп алып, муну системалуу түрдө алып барыш керек. Керек учурунда гана чагылыштын кереги жок. Ар бир чогулушта болобу, өлүм жетимде болобу, тойдо болобу, ошол жерде лидер, аксакалдарыбыз, ошо айылда мисалы үчүн Кадыр бартуу адамдар, имамдарыбыз бар, ушулар дагы ошону тынбай айтыш керек эл арасында. Даректеп, тактап айтып турган болсок чыр чыкпайт. Эгерде аларды көңүл коштук менен таштап койсо чыгып кетиш эчке алмыз.
Кайрадан кеттулаган эл аралык толеранттуулугу үчүн коомдук фондун жетекчиси Арая Кадырованын баамында учурда бүтүндөй өлкө Чыршатак чегинде турат. Ошондуктан жаңжалдарды жайгаруунун жалгыз гана жолу калды.
Ошондуктан бизге чет мамлекеттен келген организациялар азыр көбүрө болуп атат. И каражаттар көп. Бул деген действительно Отунбаеванын имиджин билип, Отунбаева президентке доверие кылып, ошол чет мамлекеттин акчалары бизге келип атат. Экинчиден, менимче бүгүнкү конфликтный ситуацияда оппозициянын аябай мындайда консенсуска келе албастыгы президент аял болуп турганы туура деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү президент эркек болуп турса, конфликт күчөйт эле деп ойлойм да мен.
Деди Рая Кадырова. Оштон Алишер Тосунбаев азаттык.
Саламатсыздарбы. Буга чейин элүүнү программасында эмгек ардагерлери кайрылышып пенсияны көбөйтүү маселесин козгоп келишкен эле. Урматтуу ардагерлер, 1-май майрамынын алдында көңүлүңүздөрдү көтөрүп коеюн. Өкмөт аз да болсо пенсиянын өлчөмүн көбөйтө турган болду. Бул тууралуу социалдык фонддун басма сөз катчысы Данияр Шабданов өз айтып берсе.
Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун басма сөз катчысы Данияр Шабданов. 2011 жылдын 1-майынан тартып өкмөттүн токтомуна ылайык республиканын бардык аймактарында пенсиянын өлчөмү жогорулатмакчы. Атап айтканда пенсиянын өлчөмү 1-майдан баштап 3% боюнча жогорулатмакчы. Бул учурда пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү төмөнкү шкалалар боюнча жогорулатарын биз айтып кетмекчибиз радио огурмандарга, ошондой эле республиканын аймагында жашаган пенсионерге. Анын өлчөмү мындайча жогорулатат. Өлчөмү 1000 сомдон ашпаган пенсиялер үчүн 600 сом, ал эми өлчөмү 1000 сомдон 2000 сомго чейин алган пенсионерлер үчүн 400 сомго жогорулатмакчы.